Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំការពារលោកដែលជឿថារុស្ស៊ីមិនជឿជាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ការបោះឆ្នោតនៅសូម៉ាលីឡែនដែលជាសាធារណរដ្ឋបបែកខ្លួនកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នករស់នៅក្រោយការរញ្ជួយដីនៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហើយនឹងផ្ដោតលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តពីខាងក្រៅគ្រាដែលមានភាពត្រដាប់ត្រដួលផ្ទៃក្នុងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរីវ៉ាន់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងការពារការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលទទួលស្គាល់ការបដិសេធរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះជំនួយការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលថាលោកអះអាងតាមការរកឃើញរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកពូទីនបានជួបគ្នាមិនផ្លូវការអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំនិយាយថាលោកជឿការរកឃើញរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថារុស្ស៊ីបានព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលខ្លួនលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែលោកក៏បាននិយាយដែរថាប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលគិតគូរពីរឿងការងារផ្សេងដែលសំខាន់ជាងលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើបានមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយឡើងវិញថាលោកត្រាំចង់បានកិច្ចសហការពីរុស្ស៊ីសម្រាប់បញ្ហាពិភពលោកការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងដំណើរការនៅតំបន់សូម៉ាលីឡែនក្រោយពីសាធារណរដ្ឋបំបែករដ្ឋនេះបានបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនបេក្ខជន3នាក់កំពុងប្រកួតប្រជែងជំនួសតំណែងលោកប្រធានាធិបតីអាហ្មេតមូហាម៉េតមូហាម៉ូតដែលសម្រេចចិត្តឈប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតបេក្ខជន3នាក់នោះគឺលោកមូសប៊ីហ៊ីអាប់ឌីនៃគណៈបកគុយមីយេនិងលោកហ្វៃសាល់អាលីវ៉ារ៉ាបេនៃគណៈបក UCID ហើយនិងលោកអាប់រីហាម៉ាន់មូហាម៉េតអាប់ឌូឡាហ៊ីនៃគណៈបកវ៉ាដានីបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅរដ្ឋធានីហាក់ហ្គេសាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតតំបន់សូម៉ាលីឡែននិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានហិង្សាក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង6នៅសាធារណរដ្ឋនេះគណៈកម្មការនេះនិយាយថាមានឧបទ្ទហេតុមួយកើតឡើងនៅតំបន់ថុកហៀដែលមានមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់បានរងរបួសក្រោយពីកំភ្លើងរបស់ទាហានម្នាក់បានរេរកាយនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង1600កន្លែងមានតែការិយាល័យខ្លះប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សតម្រង់ជួរបោះឆ្នោតនៅពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនៅម៉ោង6ល្ងាចមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកតម្រង់ជួរទាំងនោះបានបោះឆ្នោតទើបបិទការិយាល័យលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញក្នុងពេល2-3ថ្ងៃទៀត អ្នកជួយសង្គ្រោះនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងកកាយរកអ្នកនៅរស់ក្រោយពីការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជនរងគ្រោះភាគច្រើននៅទីក្រុងសាផូលអេសាហាប់ខេត្តកឺម៉ាន់សាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ច្រើនម៉ឺនអ្នកត្រូវបង្ខំឲ្យដេកនៅក្រៅផ្ទះរយៈពេល2យប់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធភូមិសាស្ត្រ US Geological Survey និយាយថាការនឹងជួយដីកម្លាំងរំញ័រ7កណ្ដាលសញ្ញា3នេះមានចំណុចកណ្ដាលនៅតំបន់គូឌីស្តានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រោយពីការនឹងជួយដីមុនដំបូងក៏មានការរំញ័រជាច្រើនទៀតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅតាមក្រោយការនឹងជួយដីកាលពីថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2003នៅក្រុងបាមភាគខាងត្បូងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 26,000 នាក់រីឯការរញ្ជួយដីនៅឆ្នាំ2012នៅខេត្តអាសេបៃចានខាងកើតសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានយកភស្តុតាងបន្ថែមដាក់ទៅតុលាការកំពូលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការដាក់ភស្តុតាងបន្ថែមនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសរៀបចំក្រុមការងារប្រចាំបញ្ជាសម្រាប់តាមដាននិងដោះស្រាយឧបាយកលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅអំឡុងមុននឹងថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការសវនកម្មនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹកស្ដាររបស់នាងកាន់វិជ្ជការនៅរាត្រីនេះអក្រិតកម្មតកតនឹងការស្អប់ខ្ពើមបានកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល2ឆ្នាំនេះដែលអក្រិតកម្មខ្លះប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជនជាតិអាមេរិកឡាតាំងនិងអ្នកបដូរភេទនេះបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI ស្ថិតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ FBI ដែលនិយាយអំពីអក្រិតកម្មតកតនឹងការស្អប់ខ្ពើមនេះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថិតិនេះបង្ហាញថាមានអក្រិតកម្មតកតនឹងការស្អប់ខ្ពើមចំនួន 9,121 ករណីក្នុងឆ្នាំ2016គឺការឡើង4កដកសញ្ញា 6% បើភាពធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន 5,850 ករណី
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំមហាអំណាចសំខាន់ក្នុងពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាហៅថា East Asia Summitនៅថ្ងៃអង្គារប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខទៀតនេះដោយក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការហាមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហើយនឹងផ្តោតលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលីម៉ាន
់ចាលោកខេមរ៉ាតើមូលហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំពិភពលោករួមគ្នាទប់ស្កាត់អាវុធគីមីហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់នឹងដល់កម្រិតណាដែរចា
បាទគ្រោះថ្នាក់នឹងមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបើថាខ្លាចមានការប៉ះពាល់ឬក៏ការប្រើប្រាស់ដោយពួកភេរវករឬក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃពួកភេរវករអីចឹងទៅគឺជាការព្រួយបារម្ភហើយក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសហ្នឹងហើយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកដូចមានជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងក្រុមពិភាក្សាគ្នាហើយចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះបាទពីព្រោះថាអាវុធគីមីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកបាទប្រសិនជាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ពួកពេរវជនឬក៏ដៃរបស់ជនទុច្ចរិតនៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅបាទ
ចាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកតើលោកឃើញឧទាហរណ៍អ្វីដែលថ្មីថ្មីចុងក្រោយតាក់ទងនឹងអាវុធគីមីនេះចា
បាទកន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនេះច្រើននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានច្បាប់របស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលជាវាថាបងប្អូនប្រុសអពុកម្ដាយទីទេរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងនោះបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកគីមចុងណាននឹងបានឆ្លាប់នៅឯសាលាជំហរដែលគេដឹងថាមានការរៀបចំសម្រាប់លោកតាមរយៈអ វុធជាតិគីមីនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការរីកសាយភាយហើយធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិគីមីនេះហើយរឿងនេះគេកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតថាតើអាវុធគីមីនេះបានមកពីណាហើយអ្នកណាអាចនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លះអំពីរឿងនោះបាទ
ចា៎ការរួមគ្នាទប់ស្កាត់អាវុធគីមីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេចា៎មើលទៅ
បាទជាការល្អដែរអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារអីមានដឹកនាំកម្ពុជានៅលើពិភពលោករួមទាំងតំបន់អាស៊ីផងហើយនឹងមានដឹកនាំពិភពលោកដូចជាលោកទីនីតិប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែលចូលរួមនៅក្នុងការជជែកគ្នានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនឹងមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់អំពីអាវុធគីមីនេះដូចថារីកសាយភាយទៅដល់តំបន់ផ្សេងៗទៀតហើយនឹងមានការឲ្យដឹងដូចថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងនេះទូទាំងណាកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទៅហើយរឿងនេះបើសិនជាមានកិច្ចប្រជុំកាន់ធំទៅអាចនឹងធ្វើឲ្យដូចថាចាប់សូន្យហើយគ្មានការប្រើប្រាស់បាទ
ចាចុះចំពោះបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិញតើគេរំពឹងថានឹងមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសកម្រិតណាដែរចា
បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលជាពង្រៀងរបស់កិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាហៅថា East Asia Summit ហ្នឹងគឺថាមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយមិនចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសណាមួយធ្វើការសាកល្បងឬក៏ដំឡើងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរឬក៏បរិមាណូឬក៏កម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនតទៅទៀតទេបើសិនជាយ៉ាងដូច្នេះគឺថាអាចនឹងមានអស្ថិរភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដោយសារថារឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះជារឿងសំខាន់មែនទែនហើយដូចលោកលោកស្រីប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាមានការដូចថាធ្វើឲ្យមានជាសេចក្តីសម្រាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានការស្កោតទុកពីសហគមន៍អន្តរជាតិថារដ្ឋអាមេរិកនៃជំនឿប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះនៅពេលដែលប្រទេសនេះសាក់ដបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងគឺថាពួកគេមិនចង់ឃើញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការព្រមានហើយជាការស្កោតទុកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាដែលនឹងចេញនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃនេះបាទថាជាចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះបាទនឹងមានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះណាបាទ
ចានិយាយអំពីកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងផាត់អ្វីបានជាកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាមិនអើពើមិនស្ដាប់តាមការទៀមទារបស់អន្តរជាតិដូច្នេះចា
បាទកូរ៉េខាងជើងយើងសង្កេតឃើញហើយថាគាត់មិនសូវអើពើនឹងសកម្មដោយថាធានាស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីអង្គការសហជីវជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរឹតបន្តឹងដោយថាជាទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំនួយឬក៏ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនេះទេបាទដោយសារមានការលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងមានការពឹងពាក់ទៅដល់ប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទដើម្បីនឹងជួយដល់ប្រទេសថាចិនហើយនិងរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកនៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសិទ្ធិវេតូបើមិនជាអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មចង់ធ្វើអីកូរ៉េខាងជើងបើមិនជាមានការវេតូប្រើសិទ្ធិដូចថាជំទាស់វេតូនៅឯក្រុមប្រឹក្សាការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយ៉ាងដូចនេះគឺថាมันអាចធ្វើអ្វីបានទេនេះប្រហែលជាសំណងកូរ៉េខាងជើងអាចអាងអំពីរឿងហ្នឹងឬក៏អាចអាងទៅលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលបានបង្កើតបានហើយហើយដែលជាការគួរបារម្ភរបស់ដូចថាពិភពលោកទាំងមូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអង្គការសហជីវជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតថាតើប្រទេសជិនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងមានជំហរយ៉ាងណាជាក់លាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬក៏ក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះអំពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកគឺថាប្រទេសជិនបាននិយាយហើយថាខ្លួនមានបំណងថាប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរនៅក្នុងពេលដែលកូរ៉េខាងជើងដូចថាបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះចិនក៏បានអំពាវនាវដែរប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញដូចថាការធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិននឹងខ្លាំងជាងអ្វីដែលគ្រាន់តែនិយាយបាទ
ចា៎ហើយចុះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញតើមានការជជែកគ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរ
បាទបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់តំបន់ដែរនេះគឺថាមានការជជែកគ្នាខ្លាំងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនសូវចេញជាអ្វីដូចថាលទ្ធផលដំណំធួនអីទេនៅលើកនេះដោយសារថាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសរៀបចំកិច្ចប្រជុំសមាគមអាស៊ានជាប្រធានដូចថាប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះហើយជាប្រទេសមួយដែលដូចថាដំណើរកម្មសិទ្ធិចិនផងគឺឥឡូវ វិវាទនៃជំនួសសម្បត្តិចិនខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាលោកទីខ្លួនឯងមិនបានចង់លើកអំពីរឿងនេះទេលោកប្រធានាធិបតីរីជីโกដូចតែហ្នឹងគឺលោកថាមិនមែនជាទេវតាដែលក្រោយលើកអំពីរឿងហ្នឹងទេលោកមិនអាចនិយាយថាមានលទ្ធភាពទៅធ្វើសង្គ្រាមអីតទៅទៀតទេហើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចប៉ះពាល់បាននៅឡើយទេហើយការបង្ហាញចំចាក់យ៉ាងដូចនេះវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដែលមានបញ្ហាវិវាទក្នុងដែនដែនអធិបតេយ្យជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងហើយពួកគេបានលើកឡើងដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏វៀតណាមអីបានលើកឡើងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែរហើយសូម្បីតែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាគមអាស៊ានដែលហៅថា Chairman Statement ឬហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានទីទីនេះមិនបានដាក់មួយទៀតមកខុសដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដំបូងមុននឹងចែកជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬក៏មិនទាន់បានចែកចាយចាយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមានដាក់ពាក្យដូចថាពាក្យថា South China Sea ឬក៏សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅខាងនោះដោយទឹកចោលចំណុះនឹងថានឹងរំពឹងថាអាចនឹងក្រោយទៀតប៉ុន្តែវាមិនដឹងថានៅពេលណាទេគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអត់មានបានទទួលអត់មានបានឃើញនៅឡើយបាទហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលទៅទៀតថាគេនឹងអាចចែកចាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទឬក៏នៅថ្ងៃនេះបាទ
ចា៎លោកខេមរៈសូមអរគុណលោកច្រើនហើយយើងនឹងបន្តតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកពីទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនជាបន្តទៀតចា៎សូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាមកវិញនឹងសូមជម្រាបលាបងប្អូន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាចស្ថិតនៅឆ្ងាយពីប្លុកនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង10ដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែប្លុកអាស៊ាននេះត្រូវការមហាអំណាចមួយដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់លោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំង10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនផងរំពឹងថាប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនរួមគ្នាមួយចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងសប្តាហ៍នេះទាក់ទងនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងផ្នែកសន្តិសុខដោយមានជំនួយពីមហាអំណាចពិភពលោកសំខាន់ៗប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចលទ្ធផលបានច្រើននោះទេប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានបានមកដល់ម្ដងម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលបន្តគ្នាជាច្រើនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារពួកគេមកក្នុងគោលបំណងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងទីក្រុងហុងកុងនិងចេញសេចក្តីប្រកាសទៅលើកិច្ចគាំពារពលករចំណាក់ស្រុកប្រមុខរដ្ឋមួយចំនួននឹងចែករំលែកដំបូន្មាននៅក្នុងវេទិកាមួយនាថ្ងៃច័ន្ទអំពីថាតើសហគ្រាសខ្នាតតូចអាចទទួលប្រាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហគ្រាសខ្នាតធំៗតាមរបៀបណាមេដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងគាំពារកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងឡើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ប្រទេសមានចំនួននឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអំពីដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដោយឡែកក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏ប្រហែលជានឹងពិចារណាអំពីដំណោះស្រាយទប់ទល់នឹងអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលកើតមានពីមុនមកពោលគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមខណៈដែលពួកគេនៅតែមានមន្ទិលចំពោះប្រទេសមហាអំណាចខាងក្រៅដែលប្រទេសមហាអំណាចខ្លះនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នៅសប្ដាហ៍នេះមេដឹកនាំមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន4ទៀតក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចមកហើយក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មមានភាពរលូនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជៀសវាងលទ្ធផលដែលអាចកើតមានដូចជាការប្រកួតធនធានធម្មជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះក៏ចង់បានទូនាទីដ៏ខ្លាំងជាងមុនរបស់អាមេរិកពួកគេសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនឹងផ្ដល់ការធានាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយពួកគេនៅទីក្រុងម៉ានីលក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេរំពឹងទុកថានឹងមិនមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដូចជាការលក់សពាវុធនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងបញ្ជូនក្រុមប្រតិភូចូលរួមដែរនោះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារតែចំណងសេដ្ឋកិច្ចមានសភាពទន់ខ្សោយជាមួយនឹងអាស៊ាន ខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែចាប់ផ្ដើមតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកគ្រីស្ឈៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ S រាជារតណាមនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រសាលារបស់លោកថាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាស៊ានគឺទំនងជាមានសភាពយឺតនិងមានកម្រិតនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះលោកឈៀងបានបន្តថាជាបឋមខុសពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីកន្លងមកមិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេក្រៅពីប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60នោះទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីគឺមានតិចតួចណាស់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងស្វែងរកការជ្រោមជ្រែងជាពិសេសពីលោកត្រាំដែលបានថ្លែងការសរសើរម្ចាស់ផ្ទះជុំវិញតំបន់អាស៊ីនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះដោយធ្វើតាមគោលគំនិតស្ដីពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកកាំងមុនគេរបស់លោកត្រាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីបានប្រកាសគម្រោងទិញយន្តហោះពីក្រុមហ៊ុន Boeing កាលពីដើមឆ្នាំនេះដើម្បីទទួលបានការគាំទ្ររដ្ឋច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាបន្ថែមសម្លេងក្នុងការគាំទ្រមហិច្ឆតារបស់លោកត្រាំក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរការផលិតប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានឲ្យដឹងថាលោកត្រាំប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់មកវិញច្រើនពេកទេក្នុងការរក្សាគោលការណ៍តម្កល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនគេរបស់លោកនោះឧទាហរណ៍មួយគឺប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសនាំចេញដែលមានទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំមួយនេះចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងនិងសេរីភាវូបនីយកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងវៀតណាមក៏បានដណ្ដើមផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រជាមួយនឹងចិនយ៉ាងលំបាកលំបិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងម្កាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មកលោកត្រុងងៀនប្រធានបរិហមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រហូជីមិញបានលើកឧទាហរណ៍មួយពីប្រទេសវៀតណាមថា
I think that the Vietnamese government wants some assurance from President Trump that
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់បានការធានាខ្លះពីប្រធានាធិបតីត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើរតួនាទីជួរមុខក្នុងការរក្សាសេរីភាពនីវេចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដូចជាការឆ្លើយតបខ្លះៗទៅនឹងទង្វើដែលដាច់ខាតរបស់ចិននាពេលអនាគត
ពេលជួបមានដឹកនាំវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកត្រាំបានបង្ហាញសមានចិត្តចង់ជួយដោះស្រាយជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថាបើសិនខ្ញុំអាចជួយសម្រោះសម្រួលឬធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសូមប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្រោះសម្រួលដ៏ល្អម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាធ្វើឲ្យជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងคล้ายទៅជារឿងតូចតាចដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺហ្វីលីពីនបានទុកចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រកាលពីឆ្នាំមុននៅមួយឡែកដើម្បីស្ថាបនាចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាថ្នូរមកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់ចំនួន $24,000,000ដល់ហ្វីលីពីនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនបើទោះបីជាមានការមិនយល់ស្របគ្នាចំពោះបញ្ហាដែនដីក៏ដោយលោកលីហុងលៀបអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ISIS Yusuf Isaac នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា
I think they will discuss major security issues like the North Korea nuclear threat
ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសំខាន់ៗដូចជាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាភេរវកម្មនិងភាពជលនិយមខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្លឹមសារច្រើនប៉ុណ្ណាឬការសង្កត់ធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានោះទេ
នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ាននៅថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមន្ត្រីនឹងពិភាក្សាពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចស្វែងរកមូលធនដើម្បីប្រជែងនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែលោក Joy Conception ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានមានប្រសាសន៍ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះអាចមានសភាពតានតឹងនៅពេលដែលប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកការវិនិយោគនោះប្រទេសផ្ដល់អំណោយក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានប្រើប្រាស់ជំនួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកការគាំទ្រពីអាស៊ានអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានបានផ្ដល់អ្វីខ្លះនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះលោក Conception បានមានប្រសាសន៍នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា
When we are trying to form this brotherhood of 10 countriesDefinitely competition continues to exist.
នៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសទាំង10ខ្លាចជាបងប្អូននឹងគ្នាការប្រកួតប្រជែងច្បាស់ជានឹងបន្តកើតមានឡើង។អ្នកមិនអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរត់តែរីចម្រើនឡើង ហើយក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចស្ថិតនៅដដែលនោះបានទេវិបុលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងពិបាកមួយ
សមាគមអាស៊ានដែលមានអាយុ50ឆ្នាំនិងមានប្រជាជនសរុប630លាននាក់នេះមានមោទនភាពលើការដោះស្រាយចំនួនរវាងសមាជិកដោយសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងអន្តរប្រវេសន៍សេរីភាវពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះបានជួយប្រទេសជាច្រើនដូចជាកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនឲ្យទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអត្រាលើសពី 6% ក្នុងមួយឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី31ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណមរិវ័ននៅពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អាស៊ានដល់ទីបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងម៉ានីលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាមួយទល់មួយជាមួយលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូតាទេប្រធាននាយកប្រតិភូហ្វីលីពីនមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាក្រោយពីពិធីជប់លៀងសយភោជនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវមាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សានោះផ្តោតលើបញ្ហាអ៊ីស្លាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អហើយលោកបានសរសើរលោកដូតាទេចំពោះការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏ល្អនេះក្រោយមកអ្នកស្រីសារ៉ាហុកកាប៊ីសែនដឺអ្នកនាំពាក្យសេតវមានបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំជាច្រើននោះក៏មាននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលតាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដូតាទេបានបដិសេធបញ្ហារុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានតាមរករឿងលោកប្រធាននាយកប្រតិភូដូណាល់ត្រាំអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេល12ថ្ងៃទៅប្រទេសចំនួន5នៅអាស៊ីមុនពេលឡើងយន្តហោះប្រធាននាយកប្រតិភូ Air Force One កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកយកព័ត៌មានសួរថាតើក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយលោក Vladimir Putin ប្រធាននាយកប្រតិភូរុស្ស៊ីនៅខេត្តដាណាងប្រទេសវៀតណាមនោះមានពិភាក្សាអំពីរឿងនេះដែរឬទេលោកប្រធាននាយកបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាលោកពូទីននិយាយថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកទេហើយថាលោកបានសួរច្រើនដងលោកពូទីននៅឆ្លើយដែរដដែលលោកប្រធាននាយកបន្តថារឿងទាំងអស់នេះបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកនិយាយថាលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំបានសុំឲ្យលោកស៊ីជីងពីងប្រធាននាយកចិនធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីកេឡាបាល់បោះមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទយករបស់របរគេក្នុងហាងទំនិញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រុងសាងស៊ូលោកត្រាំបានលើកបញ្ហានេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីជីពីងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រុងប៉េកាំងហើយមេដឹកនាំចិនបានសន្យាថាកីឡាករក្រុមបាល់បោះមកពីសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ក្រុង Los Angeles នឹងត្រូវបានយុត្តិធម៌យ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមកាសែត The Washington Post
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.